Enot na Korinto, Kapitulo 3. Sa katunayan, mga tugang, de ako nakapagtaram sa indo arog kan pagtaram ko sa mga taong igwakan espiritu. Kaipuhan magtaram ako sa indo, nagarubaga kamo mga kinabanon, mga aki sa pagtubod ki Kristo. Gatas an ipinainom ko sa indo, bakong kakano na matagas, huli tada ipanindo kaya ini, maski ngunyan, day panindo ini kaya, huli ta mga taong kinabanon pa kamo. Igwa kamo nin ururihan, sa kairiwal asin nagpapatutuo iyan na kamo mga kinabanon pang tao na namumuhay susog sa laman. Huli ta kun may nagsasabing, ki Pablo ako, an iba naman, ki Apolos ako. Bako daw ginigibo nindo ang gibo kang taong kinabanon? Huli ta si Isay si Apolos, si Isay si Pablo. Mga surugoon sa nakaminin Diyos na ginamit niya tanganing giyahan kamo sa pagtubod sa kagurangnan. Ang lambang saro sa mo, nagigibo kan ipinapagibo sa mo nin kagurangnan. Ako ang nagtanom kan banhi. Si Apolos ang nagbaribi. Alagad ang Diyos, iyo ang nagpatalubo kan tinanom. Kaya abakong ang nagtatanom o ang nagbabaribi ang mahalaga, kundi ang Diyos na nagpapatalubo kan tinanom.
Mayong kalainan ang tawong nagtatanom saka ang tawong nagbabaribi. Babalusan ni Diyos ang lambang saro sa inda, susog sa gilibo niya. Pareho kami mga trabahador ni Diyos, kamo iyo ang sa iyang uma, kamo man ang edipisyo ni Diyos.
Susog sa balaog na itinaon niya sa ko. Ibinugta ko ang pundasyon kan edipisyo siring sa sarong ekspertong paratugdok. Mantang iba ang nagpapadagos kang konstruksyon. Alagad ang lambang saro dapat na mag-ingat sa pagtugdok. Huli ta ibinugtak na nin Diyos si Hesu Kristo bilang iyusan ng pundasyon, asin mayo na nin ibang pundasyon na pwedeng ibugtak. Iguanin matugdok sa pundasyon na iyan na magamit nin bulawan, plata o mga mahalagang bato. Ang iba magamit nin kahoy, tuot o uhot. Mahihiling ang klasikang trabaho nin lambang saro kung ihayag na iyan sa aldaw ni Kristo. Huli ta sa aldaw na iyan, ihahayag nin kalayo na iyon mabalo kang trabaho na ginibo nin lambang saro. Kun an edipisyo da imasulo, an nagtugdok ka iyan maako nin premyo. Kun masulo, mayo siya nin premyo. Alagad makakaligtas siya siring sa sarong taong nakadulag sa kalayo. Day nindo aram na kamo ang templo nin Diyos asin ang espiritu nin Diyos nagierok sa indo. An si isay man na maglaglag kang templo nin Diyos, lalaglagun man nin Diyos. Huli ta ang templo nin Diyos banal, asin ang templong iyan kamo mismo.
Day nindo pagdayaon ng sadiri nindo, kung may naguhuna sa indo na siya madunong susog sa kinaban na ini, dapat siyang maging garululong, tanganing maging siyang talagang madunong. Huli ta ang kadunungan kan kinaban na ini, kalulungan para sa Diyos. Siring sa nasusurat, sinisiod nin Diyos ang mga madunong na tao sa sadiri nindang katusuhan.
Nasusurat man, aram nin kagurang na ang kaisipan kan mga madunong mayo nin halaga. Kaya day dapat ipaghambog nin si isay man ang magigibo nin mga tao. Ang totoo, ang gabos na bagay sa diri nindo, si Pablo, si Apolo saka si Pedro, ining kinaban, ang buhay asin ang kagadanan, ang panahon ngunyan sa kaan maabot pa, ini gabos sa indo, asin kamo sa diri ni Kristo, si Kristo sa diri nin Diyos.